Detto Mesto.
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto danas govorimo o manastiru Suvodolu u eparhiji Timočkoj, posvećenom Presvetoj Bogorodici. Manastir Suvodol se nalazi na severnoj strani planine Manastirska glava, ispod Visa, Janošica. Postanak manastira vezuje se po narodnoj tradiciji za doba kneza Lazara. Stara manastirska crkva porušena je 1865. godine i sve što se o njoj zna, to je ono što su napisali Felix Kanic 1859. godine i pisac Puta liceskih pitomaca, čime ne znamo ako je radio pod rukovodstvom Josifa Pančića 1863. U samom dvorištu manastira izvire veoma jako vrelo, koje je 1866. godine ozidano i ima pet lula iz kojih teče voda. Manastirski hram posvećen je Presvetoj Bogorodici, njenom prazniku rođenja. Ustrojenje je opšte žiteljno, a manastir je ženski. Manastir Suvodol se nalazi na krajnjem jugoistočnom delu opštine u ateru sela Selačka. Manastir je sagrađen na zaravni usečenoj u planini Manastirska glava i posvećen je rođenju Presvete Bogorodice. Ubraja se u najstarije zadužbine u Srbiji i vezuje se za kneza Lazara prema svjedočenju episkopa Melentija, koji navodi ovaj podatak kao staro narodno predanje. Vreme postanka crkve nije poznato jer je stara manastirska arhiva spaljena u toku srpsko-turskih ratova 1876. do 1878. godine, a novija je uništena za vreme srpsko-bugarskog rata. Prve podatke o manastiru nalazimo kod Felisa Kanica, koji je ovde boravio 1859-60. godine i ostavio pisano svedočenje o bestijalnom uništavanju manastira i fresaka u njemu od strane Turaka posledne bitke sa Srbima. Plan crkve nakon toga obnovljene podsjeća na Žiču, jer se i ovdje na uski narteks naslanjaju dve kupole, a glavni prostor bez kupola završava se sa tri apside u obliku lista deteline i oskudno je osvjetljen malim brojem prozora. Prema opisu geografa Josipa Pančića, koji 1863. godine posjetio manastir, cijela unutrašnjost crkve živopisana je freskama iz života Isusa Hrista i svetitelja. Osnova stare crkve bila je u obliku krsta, sa strane se nalazila mala crkvica Paperta. Kada je 1865. godine crkva napukala u oltaru, srušena je, a na njenim temeljima sagrađena je nova, čija je gradnja završena 1869. godine, za vreme vlade kneza Milana Obrenovića. O tome govori i natpis u sadašnjoj crkvi. Sadašnja crkva pak je jednokupolna građevina pravougaone osnove i predstavlja skladnu i po dimenzijama reprezentativnu arhitektonsku cjelinu. Unutrašnjost crkve ukrašavaju freske novijeg datuma. Na ikonostasu, čiji okvir je izveden u stilu neoklasicizma, veći broj ikona potiče iz druge polovine 19. veka. One predstavljaju vredna likovna ostvarenja školovanih umetnika. Među njima su ikone Milisava Marković iz Knjaževca, jednog od najplonijih ikonopisaca Timočke krajine, koje su živopisane 1892. godine. Prema narodnom verovanju, prilikom izgradnje crkve, episkop Evgenije stavio oltar deliću moštiju svetog velikomučnika Pantaleimona, najpoznatijeg iscelitelja. Time bi se mogao objasniti dolazak, veliki dolazak bolesnika iz svih krajeva Srbije u ovaj manastir. Danas je Suvodol ženski manastir, u njemu žive iguman Justin i pet monahinja i jedna iskušenica.